þetta voru menn úr víðáttu sveitum eins og allir vissu nú og voru að fara skreiðarferðir sem þá voru kallaðar og það langt sunum í sjó leiru garð minnis, jafnvel Grindavík líkilega það veri kannski rétt það hefur verið ræður og en það setna með Já, við þurfum eiginlega að ræða svona laust og bundi og veta hvort að við fyndum eitthvað saman sem að veri kannski til einhvers að
Já, en voru fleiri staðir þannig sem lesta ferðan menn gátu svona haft
Nei
Bara þessi tveir, já
Já, svo var aftur við segjum í stóru og smáu ártún það var nú meira kannski eins og nokks konar skemmt staður nær í Reykjavík
já.
Og vissu tímabil það hefur verið skrifað hér í seti tíð nokkra lýsingu Jónitinn á bústuðum það væri nú varð í að spurja Ragnar mann sem orðin á meira en 70 fættur og uppalinn á bústuðum og faðir hans bjó allan sem búskap þar gisti oft Marta fólki
en þeir lestaferðamenn hafa aldrei gist þetta nýst þær í Kópavoginu
nei
Og bara þessi tveir staði sem við máttu vera á.
Já.
Það verið svona mikið látvæðingu.
Jú. Og Rænsöld mýri var nú víðáttu svæði en ég varð varfið að þeir voru mest þá segjum við nú sitt hvora megin við veginn á svæðinu Silfurtún. Ofan neðan þar. Svo var aftur móteikja sunnar sitt hvora megin við Rænsöldslæk Það var allt þessa Frönsólsmýrar, svo var Adnanismýri, þar var móteikja, þar var bæði hættusvæði fyrir hestana og vilja til að væri þá. Það fleiru kannski skemmtir á eldivið og öðru.
Mm-hmm.